Zahvaljujem si, Marija. Mojmi si ste sja istine. Sve vas od srca pozdravljam. Voditelj je Donjos Mužić, a naslov današnje emisije jest uzajamna podložnost. Neosežni odlomak o braku u cijeloj Bibliji nalazimo kod svetog Pavla kada piše Efežanima, glava 5. I taj odlomak počinje sa redkom 21. O, taj redak je na neki način sažetak cijeli onoga što kasnije slijedi. Mi uglavnom se sjećamo onoga što kasnije slijedi jer se pozivlje žene da budu podložne svojim muževima, muževe se pozivlje da ljube svoje žene, ali evo ovaj početak se zanemaruje, a često i preskače kao da je nepotreban. Međutim, vrlo je važan jer je to sinteza onoga što Pavao govori kasnije. Svakako u odlomku o Efežanima se objavljuje Boži naum za kršćanske bračne parove. Zato mu je važno dati pozornost koju zavrijeđuje kako bi ga ozbiljno mogli primiti srcu i onda pokušati uz pomoć Božju provoditi u životu. Dakle, redak na kojem ćemo se danas zaustaviti jest redak 21 koji glasi: podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu. Jednostavno, cijelu ću emisu posveti tome i izgleda na prvi mah pretenciozno šta ću imati govoriti cijelo vrijeme o nekoliko riječi. Ovo je Pavlova objava općeg načela koji treba rukovoditi svim odnosima među kršćanima. I kako vidimo, cijelo društvo je posloženo tako i Bog ga je stvorio tako da se nalazimo u odnosima ovisnosti jedni od drugih, u odnosima da je netko iznad, neko ispod i od toga se ne može pobjeći. Tako da vidimo da su djeca slušaju roditelje, podložni su roditeljima, roditelji su bili podložni svojim roditeljima, na poslu se sluša nadređene, u državi se sluša onaj koji vodi državu, u crkvi se sluša onaj koji su zadužen da vodu crkvu. Ne možemo pobjeći od toga. I normalno, ako je Bog stvorio svijet i ljudsko društvo na takav način da on tu ima jedno svoje promišljanje, jedan svoj naum, jednu svoju logiku i da se ta logika i taj naum ne bi izgubio, ona onda u Svetom pismu preko objave kazuje zašto i kako živjeti njegov naum. Opće načelo posebno vrijedi za obiteljski život i odnos između muževa i žena. Obično se ovaj redak preskače i previđa, jer kao da to ne odgovara nikome. Toliko je drugačije od logike kojom se rukovodimo, biti podložan jedan drugome. Dakle, niko se ne može izuzeti od podložnosti, bez obzira kakvu funkciju imao, nekome će biti podložan. I Bog ne kaže, evo, oslobodit ću te toga, riješit ćeš se toga prije ili kasnije, nego kaže, prihvati to. Kaže, i još tu stavlja Krista. I kaže, u strahu Kristu. A nama to odbojno zvuči, mnogima je i neprihvatljivo. Podložno se doživljava protivnom ljudskom dostojanstvu, pa ako se već ne može izbjeći u poslu, onda ispada da je svakako treba izbjeći u privatnom životu i to je onda pogubno za obitelj. Uvjerili su nas da, evo, živimo u vrijeme kad ljudsko dostojanstvo nije nikad bilo više poštivano. Pa evo, govori se, nikad se toliko govorilo o ljudskim pravima, kad su se pisale i postoje povelje, dokumenti i slično o ljudskim pravima. I onda, jasno, i o tome učimo u školi, o tome se govori i mi smo stvarno stvorili uvjerenje da živimo u vremenu najbolje po tome pitanju kad su ljudska prava najbolje zaštićena i najbolje promicana. No, kad gledamo malo izbliže, a to baš nije tako, možemo reći da smo mnogo čemu nazadovali. Jer danas, evo, kad gledamo što se radi sa nerođenom djecom, koji se eksperimenti rade na njima, koji se masovna ubojstva, pravi holokaust događa s njima, što se radi sa rođenom djecom, što sve oni podnose, da ih se žrtvuje, da se trguje njihovim organima. Kad gledamo što se radi sa odraslom djecom, da ih se koristi za pedofiliju, za pornografiju, za razne takve stvari. Kad gledamo što se događa sa odraslima, koliko danas ih umire od gladi širom svijeta. Kad gledamo što se događa sa starima koji su ostavljeni, napušteni, kojima se onda kao rješenje nudi eutanazija ili pločnik, onda vidimo da je to puno gore nego u takozvanim zaostalim vremenima kad su starci imali svoje dostojanstvo, kad su bili cijenjeni u svojoj sredini, kad su u svojoj obitelji imali mjesto i ulogu u toj obitelji, kad su bili poštivani, prihvaćeni, prigrljeni do kraja života i smatrani kao blagoslov. A isto tako i djeca. Nije trebalo onda govoriti o otvorenosti životu, o dostojanstvu čovjeka. To se znalo i to se živjelo. Tu dolazimo do pitanja poziva. Obično se o pozivu govori kad se radi o duhovnom pozivu, kad netko osjeti ili se razmišlja o tome da li je ga poziva da bude svećenik ili časna sestra. Međutim, svakom od nas je Bog dao poziv za nešto. I dva su temeljna poziva. Osim duhovnog poziva imamo i obiteljski poziv. To su dva temeljna poziva. Ovaj duhovni poziv se odnosi možda na 1% ljudi, dok ovaj obiteljski vrijedi za 99% ljudi. Znači, Bog nas je stvorio sa naumom za svakog od nas. To jest, dao mu je poziv u kojemu može sebe ostvariti kao osobu, u kojem može ostvariti Božji plan za sebe, u kojem može doći do punine kršćanskog života, do svetosti. I kad se pita, kad gledamo šta crkva govori o svetosti, u čemu se sastoji svetost, ona se sastoji u tome da mi prepoznamo, prihvatimo, živimo i ljubimo volju Božju. Za 99% ljudi volja je Božja da žive dobro obiteljski poziv. I stoga, to je mjesto gdje se živi volja Božja. I tu je uključena i podložnost. To je dio Božjeg nauma. Dakle, od toga kako ćemo živjeti brak i podložnost u braku, zavisi naše vječno spasenje. Stoga, obitelj mora biti prioritet, čemu je sve drugo podređeno. I posao, i studija, i studij, i karijera, i mjesto stanovanja. Sve je trebalo i za tim. Što je bolje za obitelj? I nelogično je. Evo, samo kad se zaustavimo na mjestu stanovanja, znači ako želi obitelj kršćanska, bi trebala biti otvorena životu, prigrlje svu djecu kojom joj Bog daje i život u gradu je u pravilu nepogodan, nepovoljan za obitelj sa više djece. Danas kad smo povezani sa prometnicama, sa periferijom grada i zaleđen i slično, dakle svatko od nas danas može otići živjeti na selo i bit će puno jeftinije i daleko bolje za obitelj i za djecu. I ko razmišlja po tim vidom, evo, opiranju mjesta stanovanja, ko razmišlja koji je posao bolje za obitelj? Ako žena mora raditi, zar onda neke su profesije su bolje za i mogu se bolje uklopiti sa obavezama obitelj nego neke druge. Primjerice, raditi u školi ili na fakultetu, bolje se može uklopiti sa obitelj. Radi samo pola radnog vremena, ako obodvoje moraju raditi, da jedno radi samo pola radnog vremena i po mogućnosti da to prihvati žena, također je bolje za obitelj. Prema tome, ako se o tome razmišlja već u srednjoj školi, kad mi biramo gdje ćemo se usmjeriti, prema kojem fakultetu, ako se o tome razmišlja kod biranja fakulteta, koja meni struka najbolje odgovara, ne samo po mojim afinitetima, nego i koliko mi odgovara za život u obitelji, onda mnoge bi stvari izgledale drugačije. A mi danas imamo problem, jer su stvari izokrenute, jer je svijet uvjerio kršćane da nije obitelj mjesto ostvarenja čovjeka, nego da je to svijet. Mjesto dnevnog boravka, danas imamo kafiće, mjesto blagovaonice, imamo dakle restorane. mjesto djece u kući imamo zabavišta, igrališta i slično. Sve što nam je potrebno nalazimo, ispada u svijetu, a obitelj je prostor stegnut, sveden na minimum. Obitelj da pače se smatra jedan fakultativni dodatak i mnogima nepotreban teret kojim se opterećuju oni koji su konzervativni i zaostali. Ako je mjesto ostvarenja čovjeka u svijetu, onda je dakle posao najvažniji i sebi podređuje sve ostalo. I preko posla dolazimo do svega onoga što nam svijet nudi. Ako je posao najvažniji i njemu je sve podređeno, ipak ostaje jedan dio vremena za privatni život. I svijet onda, mjesto obitelji, u zamjenu za obitelj nudi nešto drugo, a to se može podvesti pod nazivnik zabava. Dakle, radit ćeš na poslu savjesno, bit ćeš dobar radnik, zato se školovao, završio fakultet, trudio se, stalo ti da budeš što bolji i slično. E, okej. I tu vrijede jedna pravila, stroga. U privatnom životu nema pravila, nego je samo osjećaj. U privatnom životu, dakle, se odgaja ljude da jedino čime se rukovode jeste da se šta bolje zabave. U biti, na tom području se od njih traže da ostanu nezrele pubertetlije cijeli život koji se povode samo za osjećajima. Imam više primjera iz svoga pastoralnog iskustva, pa evo je primjer jedne djevojke mi je posebno ostao u sjećanju, a to je da u srednjoj školi, dobre obitelji, katoličko u srednjoj školi je pri kraju srednje škole počela razmišljati o duhovnom pozivu i bila onda jedno vrijeme uvjerena da ga ima, pa se onda počela premišljati i na kraju odustala. Odišla je na faks i već na prvoj godini je upoznala momka iz dobre obitelji koji ima ozbiljne nakane, hodali su u čistoći. Jasno, pošto je on stariji od nje 4-5 godina, on razmišlja konkretno o braku, da zatvori svoj život. Međutim, nakon godinu dana hodanja, ona ga ostavila, iako je nje dalje stalo do njega. Što je problem? Zašto se nije mogla pronaći u duhovnom pozivu, niti, evo ovdje, u bračnom pozivu? Evo, ja sam se pitao, ona to nije znala u čemu je problem. Nije ga znala verbalizirati, ali evo, ja sam sebe pitao, pa, gdje je tu problem? Što je? Gdje je tu kvaka? Zašto ona nezadovoljna jednim i drugim putem? Pa sam onda došao do toga da je tu na dijelu jedna svjetovna logika. Još sam mlada, želim završiti studij, stjecati iskustva, putovati, izlaziti, ubiti. Trebam se zabavljati. Evo, to je ono što me privlači u životu, što mi je glavno. A ovo drugo je prerano za mene i pitanje kako se postaviti prema tome. Dakle, ona je nezrela u biti, zato propušta najvažnije u životu i možda cijeli život ostane nigdje. Taj momak će možda čekati neko vrijeme, ali nakon toga će se gledati u nekom drugom pravcu, tražiti ozbiljnu djevojku s kojom može osnovati obitelj. A ona kad se probudi, dođe sebi za 5, 10, 15 godina, kad vidi kako je to sve isprazno što nudi ovaj svijet, dakle, ona će tada razmišljati, ali tada će biti kasno. Bog je poslao pravu osobu, možda baš sad, kad je imala 19 godina. Hoće li on poslati neku drugu sa 30 godina? To je vrlo upitno. Ne može mi Bogu određivati kad će na onom posla pravu osobu. Pravu osobu može neko upoznat na fakultetu, može neko u srednjoj školi, može neko u vrtiću. I znam jedan bračni par u Italiji koji su se znali iz vrtića i njima se već tada u osnovnoj školi stvorila simpatija i kasnije su, dakle, bili u braku cijeli život. Koliko danas osoba uđe nezrelo u brak? Ako je sudi po tome koliko ljudi otpadne od prakticiranja vjere nakon krizme, to je preko 90%, onda bi mogli reći da u brak stupaju također 90% ljudi stupa nezrelo. I možemo ih prepoznat po izvanjskom pristupu sakramentu braka. Kad pripreme traju mjesecima i godinama da se dobije sala, da se nađe najbolje fotografa, da se organizira najbolji bend, kad se meni slaže tjednima i slično šta će se jest, kad se razmišlja o pozivnici 3-4 dana, kako će ona izgledati, šta će biti napisano i slično. Dakle, tu vidimo da je ljudima stalo samo do vanjštine, do izvanjskoga, i s tim potrebom da nakite što više ovo izvanjsko u biti pokrivaju unutarnju duhovnu prazninu. Zašto se oni ne bi mogli vjenčati i bez pira? Zašto se ne bi mogli vjenčati da pozovu na ručak samo roditelje i članove i braću i sestre i gotovo, pa da u zvanika mjesto da ih ima 300 ili 400, da ih bude 20? Nije to važno. Nije važno sklopi brak kao takav, nego je važno pokaza se zablistat sa onim izvanjskim. Nažalost, imamo i oni koji ostanu nezreli i u braku, iako su dobili djecu, znači oni su stvorili jedan svoj paralelni svijet i su se povukli, makli od odgovornosti i vode jedan svoj paralelni život. Kao da nisu u braku. Tako sam imao slučaj jednog bračnog para gdje muž imao 40 godina, žena malo mlađa od njega, i ona je imala problem. Zašto? Zato jer muž dođe s posla, nešto pojede, ide spavat. I onda kad se probudi, sredi se, uređuje se i onda izađe vanka i ostane vanka do 1 sat, 2 sata. Imaju djecu, ali to što to njemu znači? Ništa, on djecu vidi usput. I kako ta obitelj živi? On cijelu plaću potroši za svoje izlaske. I ona kaže, ja sam onda morala raditi, ja radim za izdržavanje obitelji. Ako ću vadicu, a njeni roditelji, njegovi, uskaču. Takvi su ljudi isto za komunu. Znači, to jednostavno nema ovisnost o kocki, o drogi, o alkoholu, ali ima ovisnost o izrelascima, ima da je takva osoba u glavi nezrela i da njoj treba jedna šok terapija da dođe sebi. Postavlja se pitanje u što su oni gledali kad su se birali, kad su sklapali brak, kako to nije došlo na tapet, kako su uopće mogli stupiti u brak. Dakle, obitelj je poziv. Sastavni dio tog poziva je služenje. Kad kaže Pavao, podložni budite jedni drugima, podložnost je stanje onoga koji se nalazi pod nečijom vlasti. Podčinjava mu se. Priznaje mu vlast i dragovoljno se njoj podlaži iz uvjerenja bez ikakve prisile. Kao takvo, uskladuje sa dostojanstvom čovjeka i više od slušanja roba. Jer u biti čovjek vjernik zna da slušajući čovjeka u svemu onome što on traži u skladu sa naravnim i Božjim zakonom, on u biti sluša Boga. Znači, tu je poslušnost, nije čovjek u prvom redu, nego u prvom redu Bogu, koji očituje svoju volju preko čovjeka. I podložnost mi mogli reći da znači organizirati se pod Božjom komandom. Isus to pokazuje svojim primjerom i jasno naučava. Sve što čini, čini iz poslušnosti prema Otcu. 30 godina je bio podložan Josipu i Mariji. On koji je Bog, ne samo čovjek, savršeni čovjek, ali i Bog. I on se podložio i 30 godina je bio podložan. Dvoje ljudi. On to jasno naučava apostolima koji kao tipični muškarci su fiksirani na to tko će biti prvi. Ne mogu razumjeti navještaj muke i uskrsnuća, iako Isus to ponavlja više puta. Isus jedno onda kaže, ako tko želi biti prvi, neka bude svi posljednji i svima poslužite. Znači, ako već imaš to želju da se istakneš, da se takmičiš, ok, evo ti, to ti je prostor gdje se može to ostvariti. Trudi se da budeš posljednji i da svima služiš. To je ono što vidimo u crkvi. Papa nosi naslov u skladu sa ovim Isusovim riječima kad kaže se za papu da on sluga slugu Božih. Znači on je U narodu Božjem ima prvenstvo vlasti, ali bi on trebao biti onaj koji najviše služi, najzadnji služitelj u crkvi. I kao da to nije dovoljno, Isus uzima dijete, stavlja ga pred njih, zagrli ga i postavi im ga kao uzor. Budite kao djeca. Nećete drugačije ući u kraljevstvo nebesko. Dajem primjer za nasljedovanje njega i ne samo svojim životom, nego dajem primjer i onom najsvećanijem trenutku kad se rastavlja od njih na posljednoj večeri, jer onda im pere noge. To je jedan od najnižih poslova koji su obavljali tada sluge i robovi. Znači on taj posao preuzima na sebe. I oni su tada hodali u sandalama ili bosi, gdje su noge bile prljave od prašine, od znoja, od svega. Znači, evo, prat noge na takav način smatrao se jedan od najnižih poslova koji su onda zbog toga činili sluge i robovi. Kršćani se, ako žele nasljedva Krista, trebaju natjecati stoga ne tko će biti viši, nego tko će biti niži. Kad bi to slušali, većinu naših problema bi bili riješili. Kao profesor na fakultetu usvjedočio sam se da je glavni čimbenik remećenja odnosa povrijeđena taština, koja je posebno izražena kod takozvanih intelektualaca. Povrijeđeno taštini čovjek doživljava da je bio umanjen u svojoj važnosti i onda to tumači, prevodi u to da si bio ponižen. Znači nije mu se dalo dovoljno na važnosti, da pa će umanjila mu se važnost, to je on doživio kao poniženje, kao uvredu. I tu onda nastane problem u međuljudskim odnosima, koji se zna vući ne samo mjesecima, nego i godinama. Varijanta na temu je zavist, što je drugi u nečem bolji od mene. Ja ako sam ja cijeli si život, veliki dio života studirao, bavim se knjigom i slično, pa ja sad i nesvjesno se u meni stvorilo uvjerenje, ja sam dobar na tom području, ja sam pametan i slično, i sad jedan put neko je bolji. E pa to je teško prihvatiti. Proradi zavist i ljudje koji ne radu na sebi puste da se ona raspamsa i onda dakle se stvoru problemi kao što je imao Šaul sa Davidom. Ne dođe se do toga da se drugoga zbog toga želi ubiti, ali mu se ne želi dobro, nekad mu se želi zlo.
Sve, baš sve, svoj život ću dati. živim, samo da živim u tvojoj ljubavi. Učitelju, gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim ti doći i ostati s tobom za uvijek. Učitelju, gdje stanuješ, kaži gdje stanuješ, jer želim.
Sja istine, voditelj je Donjos Mužić, a naslov današnje emisije jest uzajamna podložnost. Da bi čovjek mogao biti podložan, potrebno je da shvati vrijednost i važnost kreposti poniznosti. Poniznost je neophodan uvjet za podložnost. I poniznost je put, onaj najbrži put do svetosti. Što znači ovo da podložni budete jedni drugima? Dakle, što znači ova uzajamnost? Izgleda, ako gledamo to u braku, izgleda proturječno. Kako je moguće biti podložan uzajamno? Muž ženi, žena mužu. Jer je obično jedan u većoj poziciji od drugoga. To vidimo u društvu, ali to vidimo i u obitelji. Ovo ukazuje na jednako dostojanstvo svakog čovjeka i na jednako dostojanstvo muža i žene u braku, koji se nadovezuje na ono Pavlovo: nema više među vama Grk, Židov, muško, žensko, rob, slobodnjak i slično. Svi smo djeca Božja, svi smo stvoreni od Boga sa istim dostojanstvom, svih nas je Krist otkupio. Međutim, ova uzajamnost ujedno ukazuje na komplementarnost muža i žene, koji imaju različite uloge u braku, različite naslove i različita područja sa kojih traže podložnost. Podložnost ne briše razlike, nego ne briše uloge koju svako ima, nego jednostavno kaže: potrebni ste jedni drugima. Potrebni ste da budete podložni jedno drugome, ali na različite načine. Podložnost uzajamno ukazuje i na hijerarhijski poredak koji Bog ugradio u sve stvoreno. Ako je žena obdarenija i sposobnija od muža, mjesto da ga podloži sebi, treba naći načina da ga ohrabri i pomogne mu da bude učinkovitiji u vođenju obitelji i služenju u svijetu i crkvi. Jer u protivnom, ona će preuzeti njegovu ulogu i onda će on postati jedno od djece. I ona više neće držati 3 kantuna, nego će držati 4. I neće biti sretna. Podložnost ne znači slagati se u svemu. Normalno da imamo različita viđenja stvari. Podložnost ne znači odreći se svog razuma, da ti jednostavno izgasiš svoj razum kako Bog te stvorio i očekuje od tebe da se njime služiš. Podložnost ne znači ne pokušati utjecati na drugu osobu, u ovom slučaju žena na muža. Podložnost ne znači staviti volju muža ispred volje Božje, jer to bi značilo da upadaš u grijeh, da onda činite grijeh obadvoje. Podložnost ne znači uzeti svu duhovnu snagu od muža. I na koncu, podložnost ne znači živjeti ili djelovati u strahu, nego da budemo podložni s uvjerenjem i radosno. Tu dolazimo do pitanja uspjeha. Svijet umjesto podložnosti nudi uspjeh, koji se predstavlja kao afirmacija sebe suprotna podložnosti. Što više i ne krije, svijet je da je tu uključeno podrediti sebi druge, jer što mi više ljudi služi, to bolje. Jer kako kaže ona reklama, ti to zaslužuješ, da ti se što više ljudi klanja, da ti služe. I to zvuči gordo, ti to zaslužuješ. Međutim, nije ništa drugo nego opetovanje onog Luciferovog neću služiti. Istina je da se više ne služi Bogu ako se čovjek okrene svijetu. Ali se služi svijetu koji je daleko zahtjevniji i nudi samo ovozemna, uglavnom prividna zadovoljstva. Mi vidimo da se to onda odražava i na obitelj. Muž se sa posla vraća iscijeđen, jer živi odnose na poslu izrabljivanja, živimo u kapitalizmu. A žena koja je jednako radila kod kuće ostane normalna. Jer su odnosi normalni, odnosi su darivanja u ljubavi, nema izrabljivanja ako je zdrava obitelj. Ovo da se služenje Bogu zamijenilo sa služenjem svijetu, vidimo da je jedna obmana đavolska, on je to nazvao uspjehom. Kad malo bolje analiziramo taj svjetovni uspjeh, vidimo da se sastoji u mukotrpnom i stresnom služenju na poslu, motiviranom strahom za egzistenciju i egoizmom, koji se očituje u traženju časti, slave, novca, užitka, uvijek samo za mene. Božji uspjeh se pak sastoji u požrtvovnom i spokojnom služenju obitelji, motiviranom ljubavlju i altruizmom, koji se očituje u nesebičnosti i traženju tuđe sreće. Bit je kako učini da drugi bude sretan, kako godi Bogu. Podložnost će se provoditi na različite načine od strane muža i žene, ali bit je ista za oboje, da se podlože jedno drugome, odnosno da umru u sebi. Što se posebno primjenjuje u odupiranoj želji da sve kontroliramo i da budemo glavni. To je, možemo reći, temeljna postavka u Božjem naumu za brak. I na koncu imamo tu i one zadnje dvije riječi koje kažu da ta podložnost bude u strahu Kristovu. Znači, ne da bude bilo kakva, nego da bude u strahu Kristovu. Kako je uopće spojiv strah sa Kristom koji je ljubav? Sjetimo se da je on Bog kojemu pripada najveće moguće poštovanje. Sjetimo se također da je Kristu pridržan sud nad ljudima, svakim čovjekom. I on će svakoga suditi na koncu njegovog privatnog života, osobnog života, i sve ljude će suditi na koncu svijeta, na onome općem sudu. Bog će suditi, to jest druga božanska osoba, Isus Krist. I tu vidimo da je onda spojiv strah sa ljubavlju. To je u biti poziv na bogobojaznost, koja je krepost za vjernika. Ne može se živjeti kršćanski brak bilo kako, nego kao tajstvo sa kojim se ophodimo kao sa nečim svetim, što ono jest, jer je sakramenat. Dakle, nešto Božje. Njih dvoje nisu sami, Bog je u toj zajednici njih dvoje. Zato tu dolazi do izražaja i strahopoštovanje koje čuva od grijeha, da ne bi uvrijedili Boga i pogazili ljubav. Poštovanje pred svetim, strah, uz poštovanje strah od toga da ne upadnem u grijeh. I to me onda navodi na to da se čuvam onih okolnosti, stavova i svega onoga što me može dovesti do toga da upadnem u grijeh i urinim Boga i prokockam ljubav. Osim na način kako živjeti podložnost, strah Kristov ukazuje na motiv da sve to bude ne tek tako ili zbog naravne ljubavi, nego zbog Krista. Tu se nadnaravna ljubav nadograđuje na naravnu. Znači, ljubiš drugoga u braku, ljubiš muža, ljubiš ženu, ne samo radi njega kao, ili nje kao osobe, ne samo tom naravnom ljubavlju, nego ga ljubiš radi Krista. Jer je Krist otkupio, Krist ga je dao da bude s njim jedno tijelo, dakle, i u njemu možeš Kristu pokazati ljubav. Također u strahu Kristu upućuje na to da sve to bude po Kristu. Krist ne traži od nas da budemo sveti, onda se makne od nas, nego kaže budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski, ali onda nam kaže ne, bit ću s vama do konca svijeta. Onda nam daje svoju milost kroz sakramente na koju se možemo osloniti, na koju možemo dakle stvarno živjeti onda u skladu s njegovom voljom. Više nego što bi ljudskim silama mogli. Zato on osposobljava za pravu ljubav. I zato je duhovni život nužan u braku. Na koncu pročitat ću iz cvjetića svetog Franje što sveti Franje kaže o savršenoj radosti. I to je u jednom slučaju, kaže se ovako. Jednog zimskog dana išao je sveti Franjo s bratom Leonom iz Peruđe prema svetoj Mariji Anđelskoj, to je crkva u Asizu. Obojica su se od velike hladnoće tresla. Sveti Franjo razgovarao s bratom Leonom koji je išao ispred njega i rekao mu: Brate Leone, kad bi Bog dao da manja braća budu uzor svetosti i na duhovnu izgradnju cijelom svijetu, to ipak, zapiši, dobro zapamti, ne bi bilo savršeno veselje. Hodajući dalje sa svojim drugom, sveti Franjo reče po drugi put: Kad bi braća vraćala slijepcima vid, ozdravljala uzete, istjerivala đavle, vraćala gluhima sluh, hromima hod, njemima glas, te kad bi uskrisivala i mrtve koji su već 4 dana ležali u grobu, zapamti, ni to ne bi bilo savršeno veselje. Idući tako dalje iza svog druga, sveti Franjo govoraše povišenim glasom: O brate Leone, kad bi mala braća govorila svim jezicima i posjedovala veliko znanje, te kad bi mogli prorokovati i očitovati ne samo buduće događaje, nego također i tajne savjesti i duše, zapamti, ni to ne bi bilo savršeno veselje. Kad su još malo dalje išli, sveti Franjo govoraše posve glasno: Brate Leone, ovčice Božja, kad bi mala braća govorila anđelskim jezikom, i kad bi poznavala tijek zvijezda i svojstva biljaka, i kad bi otkrila sva bogatstva zemlje, te kad bi poznavala sve vlastitosti ptica i riba, ljudi i životinja, stabala i kamenja, korijenja i vode, zapamti, ni u tome ne bi bilo savršeno veselje. Tako su išli još neko vrijeme, a sveti Franjo gotovo vičući reče: Brate Leone, kad bi mali brat znao tako dobro propovijedati da bi obratio sve nevjernike na vjeru Kristovu, zapamti, ni u tome ne bi bilo savršeno veselje. Upita brat Leon svetog Franju s velikim čuđenjem: Molim te, oče, u ime Božje, da mi kažeš u čemu se sastoji savršeno veselje. Sveti Franjo mu odgovori: Kad bismo došli k Mariji Anđelskoj mokri od kiše, promrzili od zime, uprljani blatom i skršeni glađu, te pokucali na samostanska vrata, i kad bi došao rasrđen vratar te upitao tko ste vi, a mi rekli dvojica vaše braće, a on nam odvratio: Vi ne govorite istinu, naprotiv, vi ste lopovi koji varate svijet i otimate milostinju siromasima. Otiđite odavde, neću vam otvoriti vrata. I kad nas ne bi pustio unutra, nego nas ostavio da vani i dalje stojimo u noći, snijegu, hladnoći, kiši i gladi. Kad bismo mi tada bili sposobni svu ovu grdnju, tako veliku okrutnost i nemilosrdnost strpljivo podnijeti, i kad bismo bez uzrojavanja smetenosti i prigovaranja ponizno i ljubezno mislili da nas onaj brat dobro pozna i da mu je Bog dao da nam tako govori, o brate Leone, zapamti, to bi bilo savršeno veselje. I kad bismo ponovno kucali na vrata, a on rasrđan izašao te nas kao dosadne dangube, psujući nas i bijući napao: Gubiste se, prosti razbojnici, odlazite u svratište, ovdje ne možete ni jesti ni noćiti. Kad bismo to podnijeli strpljivo i to smatrali velikom srećom, o brate Leone, to bi bilo savršeno veselje. A kad bi nakon toga prisiljeni glađu, hladnoćom i noćnom tamom još jače kucali, zaklinjujući vratara da nas za ljubav Božju pusti unutra, a kad bi on još više razjaren odgovorio: razbojnici i dosadni besposličari, daću vam što vas ide, te izišao s velikim kvrgavim štapom, uhvatio nas za kapucu i bacio na zemlju, vukao po snijegu te nas naizmjenice tukao batinom, kad smo mi to podnijeli strpljivo i s ljubavlju i kod toga mislili na muke blagoslovljenog Krista, u tome je savršeno veselje. Sada, dragi brate, zapamti zaključak. Najveći dar i milost Duha Svetoga koju daje Krist svojim prijateljima. Da možemo sami sebe obuzdati iz ljubavi prema Kristu, dragovoljno podnositi nevolje, uvrede, pogrte, detuževne i tjelesne neugodnosti. Mi se možemo hvaliti samo križem nevolja i patnja, kao što kaže apostol: neću se hvaliti ničim osim križem našega gospodina Isusa Krista. Hvala na slušanju i nek vas Bog blagoslovi. Preporučam su vaše molitve.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začu mi zvon, duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite moj. Ti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Posti spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe. Štiri.